Të ndëruar dëgjues mirëdita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së mërkur 16 shkurt të 2011 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara sot debaton për Kosovën. I pyetur sa janë të vërteta pohimet sa do të jetë kundër kandidat për president të Kosovës, Ahmeti Sufi nga AAK-ja postierash thot.
Jo, nuk është e vërtetë, më shumë është spekulim.
Presidenti amerikan Barack Obama u ka tërhequr vërejtjen sunduesve autokrat se nuk mund ta mbajnë pushtetin me friksim dhe dhunë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Para mikrofonit është Valona Teliqi.
Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara në seancën e sotme do të shqyrtoj situatën aktuale në Kosovë. Në takimin që fillon në orën 21 sipas kohës së Evropës së Mesme, do të shqyrtohet raporti i tremujor i sekretarit të përgjithshëm të OKB-s, Ban Ki-moon. Organizata për siguri dhe bashkëpunim në Evropë ka shprehur përkushtimin të punojë më përsa afërti me Kombet të Bashkuara për implementimin e programeve që kanë të bëjnë nga luftimi i terrorizmit deri te rritja e sigurisë në internet. OSBE-ja i tha Këshillit të Sigurimit të OKB-s se do të ashtojë bashkëpunimin me Kombet të Bashkuara në Afganistan, Kosovë dhe në vendet e tjera të Ballkanit. Ministri i Jashtëm i Lituanisë Adronios Azubalis, vendi të cilit kryeson presidencën e radhës së OSBE-s, e ka theksuar Kosovën si shembull të bashkëpunimit OKB-OSBE prej vitit 1999, kur forcat e NATO-s i dëbuan forcat e sigurisë së Serbisë të akuzuara për mizori kundër shqiptarëve të Kosovës. Tre persona të dyshuar janë arrestuar në tri raste të ndara nga hetuesit policor në veri të Mitrovicës për posedim të armëve ilegale. Policia Kosovës bën të ditur se dy të dyshuar janë të përkatësisë etnike serbe, ndërsa i treti bosnjak. Këta persona pas deklaratave të dhëna në polici me vendim të prokurorit në gjykatën kompetente thuhet në njoftimin e policisë. Jetë protestuesve dhe forcave policore, rreth 14 persona u plagos ma zemruar me arrestimin e një aktivisti për të drejtat e njeriut, sulmoj me gur policin. Trazirat e sotme janë të parat në Libi që kur ka nisur kryengritjet populore në rajon. Protestuesit antiqeveritar dhe mbështetësit e presidentit Ali Abdullah Saleh janë përleshur sërish në kryeqytetin Jemen. Studentët të tubuar pranë Universitetit të Sanas janë penguar të marshojnë drejt qendrës së qytetit nga përkrahësit e regjimit, të cilët i sulmuan me shkopinj, gur dhe thika. Policia ka shtënë në shenjë paralajmërimi, por raportohet se nuk ka qenë në gjendje të mbajë kontrollin e paleve. Autoritetet në Bahrein po përgatiten për një ditë tjetër protestash. Mijëra njerëz kanë kaluar natën në shesh duke ndjekur shembullin e protestuesve në Egjipt. Dy protestues tashmë kanë humbur jetën, ndërsa Shtetet e Bashkuara kanë shprehur shqetësimin për dhunën. Zëdhënësi i Departamentit të Shtetit Philip Crowley ka bërë thirrje të gjitha paleve të tregojnë për mbajtje. Senatori amerikan John Kerry ka thënë se Raymond Davis do t'i nënshtrohet një hetimi penal në Shtetet e Bashkuara nëse lirohet nga autoritetet pakistaneze. Islamabadi ka arrestuar Davisin pasi ky i fundi qëlloi për vdekje dy persona në qytetin Lahore. Shtetet e Bashkuara pohojnë se Davis ishte punëtor i konsulatës amerikane dhe se ka vepruar në vetëmbrojtje.
My hope is that we can find the way forward together.
Unë shpresoj se së bashku mund të gjejmë një rrugë për të ecur përpara pa politik, pa hyrë në ideologji apo gjëra të tjera. Le të punojmë së bashku si dy vende që kanë një interes të madh të përbashkët drejt qëllimit të njëjt, ka thënë Kerry gjatë qëndrimit në Lahore të Pakistanit. Dha mbllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Siç dëgjuat edhe në hapje të emisionit, presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama u ka tërhequr vërejtjen sunduesve autokrat, qofshin miq apo armiq, se ata nuk mund ta mbajnë pushtetin me friksim dhe dhunë dhe se ata duhet ta dinë se bota po ndryshon. Në një konferencë për shtyp që nuk ishte e paraparë mbrëm në Washington, ai e mbrojti përgjigjen e shtëpisë së bardhë ndaj revolucionit në Egjipt. Kronike përgatitur nga korrespondentja Radios Evropa e Lirë në Washington, Heather Maher. Presidenti amerikan Barack Obama u ka dërguar një vërejtje sunduesve autokratik, duke thënë se ata nuk mund ta mbajnë pushtetin me friksim dhe dhunë.
You can't maintain power through coercion. At some level in any society there has to be consent.
Jo, nuk mund ta mbani pushtetin nëpërmjet detyrimeve. Në një mënyrë në secilën shoqëri duhet të ekzistojë marrëveshja. Kjo është veçanërisht e vërtetë në këtë epokë të re, ku njerëzit mund të komunikojnë jo vetëm nëpërmjet të qeverive të centralizuara ose televizioneve të udhëhequra nga shteti, por ata mund të kenë mbështetje në telefonat e mençur ose në Twitter dhe të mobilizojnë qindra mijëra njerëz, tha Barack Obama. Këto komente ai bëri gjatë një konference për media që nuk ishte e paraparë në Washington, me çrast ai po ashtu e mbrojti qëndrimin e Shteteve të Bashkuara ndaj Egjiptit gjatë afro 3 javëve të protestave, të cilat më 11 shkurte detyruan të tërhiqet aleatin për një kohë të gjatë Hosni Mubarak, një figurë autoritare që me grosht të hekur të qeverisi për 30 vite. Revolucionin në Egjipt, që u bë pas kryengritjeve të ngjashme në Tunizi, i kanë inspiruar demonstruesit të për demokraci në Bahrein dhe Jemen dhe thirrje për aksion në Siri dhe në Libi. Vala e protestuesve kundër regjimeve që e ka përfshirë rajonin nuk paraqet asgjë tjetër posa refuzim kolektiv të botës arabe ndaj sundueve, të cilët për dekada e kishin pasur njërën dorë në qafën e tyre e tjetrën në xhepin e tyre. Shtëpia bardhe kishte pasur dilema se si të reagojnë ndaj kryengritjes në rritje në Egjipt, që përbëhej vetëm nga thirrja e tyre për qetësi dhe përmbajtje në pjesën e shërbimeve të sigurisë. Zyrtarët e administratës përfshirë dhe presidentin Barack Obama, dukej se ishin të pasigurt se me sa forcë ata do të dojë të kërkonin nga Mubaraku të nështrojë kërkesave dhe të tërhiqej më njëherë. Kritiket e kanë akuzuar Barack Obamën se nuk i kanë mbështetur mjaft të protestuesit. Por Barack Obama tha se në çdo shkallë, gjatë të zhvillimit të revolucionit në Egjipt, Shtetet e Bashkuara kalibruan në mënyrë të drejtë dhe se ne ishim në anën e drejtë të historisë.
The message that we've sent even before the demonstrations in Egypt has been to friend and foe alike that the world is changing.
Mesazhi që ne e dërguam edhe para demonstratave në Egjipt, për mikun apo armikun, ishte se bota po ndryshon. Se ju e keni një gjenerat të re të lëvizshme në lindjen e mesme, që po shikon për mundësi më të mëdha, dhe nëse i qeverisni këto vende, ju duhet të ndryshoni, tha Barack Obama. Duke ju referuar numrit në rritje të vendeve arabe që janë prekur nga aktiviteti demokratik, Obama ka kërkuar nga sunduesit që ndaj protestuesve të përgjigjen në mënyrë paqësore, dhe tha se Shtetet e Bashkuara çdoherë do ta mbështesin të drejtën e shtetasve për shprehje të lirë dhe liri të tubuarit. Zoti Obama po ashtu është shprehur edhe lidhur me dy rundet e fundit të demonstratave në Iran nga kundërshtarët e regjimit që kanë çuar edhe në humbjen e jetës së dy njerëzve dhe thirrje në parlament për ekzekutimin e dy liderëve opozitar. Obama tha se i duket ironike që Teherani i lavdroi demonstruesit në Egjipt, ndërsa tash po i rrah njerëzit që po përpiqen të shprehen në mënyrë paqësore në vendin e tyre. Nuk jam kandidat për president, thot nën kryetari i AKs Ahmet Isufi, një ditë pasi emri i tij është përmendur si një kundërkandidat i mundshëm i liderit të AKs Bexhet Pacolli për postin e presidentit të Kosovës. Në intervistën për programin ton, zoti Isufi nuk përjashton mundësinë që nga AKja apo edhe nga vet opozita të jetë një kandidat që do ta sfidonte zotin Pacolli. Me Ahmet Isufin ka biseduar korrespondentja jon Albana Isufi.
Zoti Isufi, dje është lakuar emri juaj si kandidati mundshëm për president krahas kandidatit Aliancës Kosova e Req. Çka ka të vërtetë në këtë mes?
Jo, nuk është e vërtetë, më shumë është spekulim, ka të bëjë me interesim të medjave dhe çarçeve të caktuara që unë nuk e di, me mua nuk ka biseduar askush në këtë drejtim.
Po brenda Aliancës për Ardhmërinë e Kosovës është diskutuar një mundësi e tillë, qoftë ju apo edhe dikush tjetër thjesht të keni me që ekziston mundësia që edhe parti tjera të kenë një kandidat
në Kosovë. Besoj në ditët në vijim do të kemi takime në Aliancën për Ardhmërinë e Kosovës, do të shohim se si do të jetë ndje në votimin për president Kosovës dhe do të kemi një vendim të përbashkët. Prandaj konsideroj se deri më tani veç fillimi, po më vonë shohim se a kanë edhe parti tjera ndonjë kandidat i cili do të mund të sfidonte zot Bacolla.
Do të bashkëpunoni edhe me parti tjera opozitare për të pasur një kandidat si blok opozitar?
Këtë do ta vlerësojmë në organet tona të partisë. Momentalisht nuk ka asgjë atë.
Megjithatë, nuk përjashtohet mundësia që të ketë mbase një kandidat nga opozita?
Në mandatin e kaluar ne kemi pas një kundërkandidat, prandaj mund të ketë edhe kësaj herë kundërkandidat të zotit Pacolli dhe do të shohim se si do të vijnë punët nëse ka ndonjë marrëveshje të partive opozitare të cilat mund të kenë një president konsensual.
Zoti Isufi, a do të mund dhe si do të mund funksionojnë institucionet me një formulë të tillë kur presidenti nuk i takon koalicionit qeverisës?
realisht tani ne kemi të bëjmë me një gjendje faktike me numra në parlamentin e Kosovës, kur partitë të cilat i konsideron në opozit kanë më shumë deputet shqiptarë se sa ata që janë opozit. Prandaj kjo mund të ndryshoj edhe gjendjen në prezidentin e presidentit të Kosovës.
Zëti i sufisanca konstituive kuvendit është aktuar të mbahet më 21 shkurt, pra të hënën e ardhshme. Çfarë qëndrimi do të mbaja AK-ja? Do të votojë nëse kërkohet për kandidatin e koalicionit dhe për miratimin e qeverisë së re?
Ne do të kemi një vlerësim në këshillin drejtues partisë dhe nga ky vlerësim do të kemi pozicionin tonë. Megjithatë konsiderojmë në këtë moment që jemi parti opozitare, prandaj do të kemi rol në opozitar.
Ahmet Isufi, nën kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Analistët në Prishtinë vlerësojnë në mënyra të ndryshme marrëveshjen për koalicion ndërmjet PDK-s dhe AKR-s. Belulu Beçaj konsideron se ky koalicion nuk e ka jetën e gjatë, ndërsa Driton Lajçi mendojnë se ai do të ballafaqohet me probleme të shumta, por do të mbijetojë. Kronikë përgatitur nga korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Analisti Driton Lajçi thotë se marrëveshja e PDK-s dhe AKR-s paralajmëron se qeveria e re do të krijohet brenda fatit kushtetues dhe se është mjaft pozitive që partitë politike po arrin kompromisin pa ndërmjetësimin e faktorëve ndërkombëtar. Megjithatë, ai vlerëson se qeverisja nga koalicioni PDK-AKR do të përcillet me shumë vështirësi.
Duke marrë parasysh realitetin Kosovë dhe përvojën e mahershme që ka qenë mes PDK-s dhe LDK-s ku në momentet fundit është prish koalicioni, nuk mund të jemi shumë optimist se ky koalicion do të kaloj lehtë. Ky koalicion do të përballet me shumë vështirësi, me probleme të shumta dhe kësaj radhe shtuar edhe një fakt i cili është mjaft i rëndësishëm për demokracinë e Brisë të Kosovës, e ai është një opozit e fort në parlamentin e Kosovës.
Ndërsa analisti Belul Beçaj vlerëson se koalicioni PDK, AKR dhe Pakicat do të ketë jetën e shkurt dhe krijon situatën që Kosova të shkojë në zgjedhje të parakoshme.
Unë jam i sigurt se ky koalicion nuk do të jetë i zgjat, por do të ishte mirë sikur të ishte bërë një koalicion i gjerë dhe me marrëveshje dhe do të ishte shumë të them në nivelin e policisë sikur pikrisht lideri i cili është më i votuar në këtë proces zgjedhor të kontestuar të organizoni konferencë për media dhe të deklaroj se si është i vendishëm për gjendjen e krijuar dhe si për këtë të propozoj një koalicion të gjerë për mes të cilës bashkërisht do të definonin kohën e mbajtjes së zgjedhjeve të parakoshme dhe kushtet se si do të zhvillohet atë proces.
Por ndryshe mendon analisti Lajçi, i cili thotë se nuk beson se mund të ndodhë shpejt ndonjë dështim i këtij koalicioni dhe zgjedhjet e parakoshme. Sipas tij, një gjë e tillë nuk është në interes të qytetarëve të Kosovës dhe nuk i konvenon as bashkësisë ndërkombëtare.
Është interes edhe i bashkisë ndërkombëtare, konkretisht në këtë rast i BE-s, që Kosova të jetë partner dhe Kosova është hisenik në agendën që ka shpallë Bashkimi Evropian për vitin 2011, në ndërto është edhe takimi me Serbinë për normalizimin e raporteve nënës e Serbisë dhe Kosovës. Prandaj këtu edhe bashkia ndërkombëtare mendoj unë do të jetë hes pasere Kosovës, qeverisë, partnerëve të koalicionit të injeksione për krahje në mënyrë që ta ketë sa më shumë që është e mundshëm jetën e gjatë.
Në anën tjetër, subjektet politike të cilat pritet të jenë opozit në kuvendin e Kosovës e kanë quajtur pazar politik marrëveshjen e Partisë Demokratike të Kosovës dhe të Aleancës Kosova e Re, por edhe si marrëveshje për interesa personale të krerëve të këtyre dy partive. Analisti Beçaj thotë se vlerësimet e tilla nuk janë objektiv dhe nga ana e opozitarëve të ardhshëm.
Argumentimi i fortë i opozitës do të ishte nuk mund të bëhet një koalicion i cili ka rezultuar nga zgjedhjet e manipuluara. I njëti problem mund të adresohet edhe në opozitë për faktin se ata nuk kanë një koalicion për shkak të marrëveshjeve dhe qëllimeve të veta politike, jo për interes të Kosovës.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 16:21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.